a sɛbɛnni be jigiya kan be o de lasela aw ma. Radio Mondial Adventiste de y'o labɛn. Ni kibaro ye aw ni a denbaya ta de ye. O labɛnna k'u min na o ye ko aw ka ɲagali ni jususuma ni dannaya sɔrɔ bibulu kɔnɔ, o min ye Ala ka kuma ye. A labɛnna fana ka aw ladegi wala ka aw hakili lajigi Ala ka layiri tanin w la. Ɲagali ni jususuma nɛgɛ tɛ aw la wa? Kabini aw denmisɛn kuma na aw miiriya tun tɛ hɛrɛ de kan wa? Ayiwa aw ka to k'an ka kibaru lamɛn, an bena sɔrɔ cogo lase aw ma.
An badema jula mun be an lamɛnna jamana bɛɛ la ni wagati na, an ka fori be aw ye. Tilenbaliya hakɛ be bɔ den la cogo min na, an bena o de lase aw ma an ka bi ka denbaya kibaru la. Ayiwa ka tilenbaliya ko hakɛ bɔ o dagala, nka o hakɛ bɔ cogo ka kan ka kɛ ka kɛɲɛ ni cogoya ɲumanw ye, cogoya minnu ka kan ka kɔlɔsi. O la kelen ye ko ka tilenbaliya hakɛ bɔ den na ni a tɛ kɛ ni josubaya ye. Tuma caman na ni an bɛ ci fɔ la, a bɛ fɔ siɲɛ caman ka to ka kan bɔ ka taga, a mana se tuma dɔ la an bɛ dimi, o bɛ kɛ sababu ye ka hakɛ bɔ den na k'a gosi. Kamasɔrɔ o cogo b'a to den bɛ to ka muruti ka jusu tiɲɛ miiriliw kɛ a hakili la. A bɛ a manjigi siranya kosɔn ni kanuya tɛ, nka ni a sɔrɔla ko hakɛ bɔla den la a ka filili dɔ lo kosɔn, munna an jusu sumalen kɔ an tɛ kɔsigi a ma k'a fɔ ko ne nimisala ka dimi kɔrɔ i ka yafa ne ma.
Radio Mondial Adventiste de l'Amen Kera.
cogoya filana min be yen ka hakɛ bɔ den na o ye hakɛ min be bɔ den na o ka kan ka kɛɲɛ ni a ka filili ye. Hakɛ bɔ ma kan kan ka jate sɔrɔ ye filili kosɔn, nka ni hakɛ be bɔ den na o ka kan ka dɛmɛ ka faamuli sɔrɔ a ka filili kunko ko la. O kɔrɔ de ko bɛngebagaw be denmisɛnw ka filili o hakɛ bɔla o la min na o ka kan ka o dɛmɛ ka hakili sɔrɔ ka se ka o yɛrɛ mina cogo dɔn o ka kokɛtaw nataw la. Denmisɛn ma kan ka sigi k'a fɔ ko ne fa wala ne ba be ne tɔɔrɔla kamasɔrɔ ne b'a sɛgɛla. O be se ka kɛ sababu ye ka to den tɛ foyi jate, a fana b'a damina ka muruti yen de. Ka den to a yɛrɛ sɔrɔ la a ka kan ka to k'a faamu ko ni a fɔla ko duniɲalatigɛ o kɔrɔ de ko ka koow ladegi, k'a faamu fana ko o degiliw fɔlɔw tɛ se ka dafa siɲɛ kelen na, k'a faamu fana ko a bena dɛsɛko dɔw la tuma dɔ la nga fɔ a ka jija de ka taga ɲɛ ka to ka damina kokura fɔɔ kana se ka dafa. Radio Mondial Adventiste de l'Amen Kera. Hakɛ bɛ bɔla den na fɔ a ka kɛ ni hakili ye. Min bɛ nina den na k'a kɛ o fana ka kɛ wolomani ko ye ni o fana kana digi a la. K'a fara o kan aw ka miiri fɔlɔ dɔ ye sɔrɔ ka o ni den na ka tuguni aw kana kɔsegin ka na fɔ ko hali ni o tun ma kɛ o tun tɛ foyi tiɲɛ. ni den kanga ka fin doke akanga ka da alako okotro ko kagere ko aomago beola moro koroba be okifo denye tumamina akuma chogo kanga ka keni nyumaye nga ka jirafana ko fo akadafa den kanga ka famo abengeba ofe ko ni uka olatike ko dola utaye la mafeu fo okadafa bengi baga ube fanga soro denka nyamina awe bwa odila tien la bengi baga umi umbe toka songo ko udente ukamina la ulu ujugo kafie utese kuhi yere latike akanyi kakamneli digiden la yani akasanfla dafa asitlo la awe fwa ama otman la ko akami uke umakanga ka kenyeni asagoye ni chogo la ama kan ka maga fɛn na o yɔrɔ kana jɛnya la nka aw ka kan ka a y'i kɔrɔ jira la ni aw yɛrɛ tɛ bɔ aw ka kuma kan fana ni bengebaaw ma se ka den bila kan minɛ sira kan o bena kɛ sababu ye k'a bila kuncɛbaya ni yɛrɛfɛliw de la a ka duniɲalatigɛ la
Lamenikelao, Abe Radio Mondial Adventist de Lamenikela, Omiye Jigya Kanyi, 08 BP 1751, Abidjan 08, Côte d'Ivoire. An Lamenikelao, ka auto au yoro, naba fe ka Bibul kalan, fana, kitabu tiyama be anfe aotayi, oye gbanzandeye, sarata la, Aouye akasewe kilin damalase en ma. Anka adresse flenye. Radio Mondiale Adventiste. BP 08 1751. Abidjan 08. Côte d'Ivoire. Mbafokotoum. Radio Mondiale Adventiste. 08. BP 1751. Abidjan 08. Adventiste de l'Amen Kera. Lamɛnnikɛlaw, aw ka tulo majɔ tugun, an ka kibaru ma tila fɔlɔ. Aw ta fɛ ka dunuya kɔnɔfɛnw dan cogo la wa? Aw ta fɛ ka Ala ka mɔgɔbaw tagama cogo la wa? Ayiwa n'a b'a fɛ ka lɔn ko Ala bɛ jurumokɛla kanu, aw ka kɛ k'an ka kibaru lamɛn, an bɛna Ala ka kuma sɛbɛnnen kan'aw ye.
Ambarema mumbe an la melane wati na jamana bela aiwa am ka furibe awi anga bika biblu kibaro la minkera sababu ye ka ala deli jabili wati jenya Daniel Fermina odeko to la se awma sebela Daniel kitabura usurati tana la gadamna ayatan forna magata setan flana mako uko aya fone yeko Daniel alabi kanu lika neka kuma fota ukolosi uli kijo sabu ne kira ima sisam akuma na nefe mamina ne yere yere to uli la kanejo aya fo ne yeko Daniel ikana siran sabu kabini iye iye majiri ika ala nyokoro domina walisa ika ningiri fengkoro famu ika delili jabira nye nana ika kuma folin kuso aywa ama fo la jira biblu hono fansila ko mogo kanga ka meleke bato make ala ye yona ya jate wati mina ko akanga kibiri meleke nyafe ka bato o meleke ya bari ni ni mauye e yeremna ula ne ye e baraka nyonde ye oni e bali mauta ni ubeni yesu ka seria ye ala koni bato ula selembe ama dirali kitabula usurati tan kronona o ayatana
Adventiste de l'Amen Kera. Thank you.
Aywa anka bidinyet liwo kono bunya site mimbe lase mwoma ni otamana bunya lase nika Daniel fanfe katugu meleke ya fwa yeko e kanulembe alafe o ni ata meleke o Daniel kama jigili aka nemisali ata kanuya ata mwoko koni fanfe sangolo lako donia nigemi tumba jusula ta munyuni matiri nini kola obe tunkera sababu ye kakodia sangolo la sigiba obeye o bonya be lase mɔgɔw dɔw ma fana ni u b'a jate ko u ma kan ni u ye nga ala be o kanu mɛlɛkɛ y'a jusu dayɛlɛ k'a fɔ daniyɛli ma ko e kana siran ala ka mɛlɛkɛw man jugu k'a fɔ ko u b'a ɲini k'an tɔɔrɔ wa ka jalakiyɔrɔ sɔrɔ an na mɔgɔ dɔw b'a miiri cogo min na ko mɛlɛkɛw be u yɛrɛ nafa de kɔ k'a ɲini ko an ka nilifɛnw kɛ u ye walisa u ka an bɔsi kow la ayiwa mɛlɛkɛ sɔbɛw kɔni u tɛ o cogo la nka mɛlɛkɛ juguw de bɛ o sira sifaw ta. Ka min don o ye ko sangolola mɛlɛkɛw b'an kanu o ɲaminale bɛɛ be an ka hɛrɛ sɔrɔ ko de la o sɛbɛla o ko la polika sɛbɛ cilen na heburukaw ma o surati fɔlɔ aya 14 la ko mɛlɛkɛw bɛɛ tɛ baara kɛ ni ye wa u cilen be walisa minw na kisili tiɲɛ ta u ka olugu magow ɲɛ ayiwa dannamɔgɔ o mɔgɔ hali ni denmisɛn ye krista kɛ a jigi ye mɛlɛkɛ kelen be kɛ a gɛrɛfɛ k'a tila kojugu ma o laselen be an ma matiw kitabu surati 18 la o aya 10 ni 10 fɔlɔ la tile wala su wagati o wagati foyi tena se k'an tila mɛlɛkɛ ta kɔlɔsili la fɔɔ an be jurumu min mara an jusu la ka o kɛ o de be mɛlɛkɛ mabɔ an na n'o tɛ a be an gɛrɛfɛ k'an kɔlɔsi hali an kun sigi kelen o tena tunu o laselen be an ma matiyo kitabu surati 10 aya 37 la o ni luka kitabu surati 21 aya 18 la daniyɛl ka seli jaabili daminɛla wagati min na an bena o ko lase aw ma an ka kibaru nata la
ayiwa an bademaw an ka bi ka bibulu kibaro laban de ye nin ye Ao bademake kam Felix de la se aoma anganyo bendungere
An lamenikelao Abe Radio Mondial Adventist de lamenkera omiye jigya kanyi 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire An lamenikelao Ka auto a ou yoron, naba fe ka bibl kalan. Fana, ki tabu tiyama be an fe a ou tayi. O yek banzan de ye, sarata la. A ou ye, a ka seve kilin damalase a ou man. An ka adresi flenye. Radio Mondial Adventist, 08 BP 1751, Abidjan 08, Côte d'Ivoire. Mba fokotoun, Radio Mondial Adventist, 08 BP 1751, Abidjan 08.
wagati dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ ka kɛ jigiya kan lamɛn ye. O tun bɛ min lasira aw ma o ye ko a sɛbɛnlen bɛ Radio Mondial Adventiste de y'o labɛn.
Minw ye u bolo fara ɲɔgɔn na ka o labɛn o ye AC ani Cam Félix an ka ɲɔgɔn bɛndo mɛn.